la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, spune Europei Libere cum vede ea relația cu istoria recentă și cu partenerii de coaliție. Naționalismul este tema dicționarului european de astăzi și istoricul american David Setter despre 20 de ani de regim Putin în Rusia.
Noi avem de a face acum în Rusia cu o dictatură pe față și acest lucru putea fi prevăzut acum 20 de ani, imediat după venirea la putere a puțin cunoscutului veteran al Serviciului de Securitate, Vladimir Putin.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Săptămâna viitoare va veni în vizită în Republica Moldova consilierul președintelui Statelor Unite pentru Securitatea Națională, John Bolton, iar prim-ministra Maia Sandu va merge apoi într-o vizită în Statele Unite, împreună cu mai mulți miniștri. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, vizita lui Bolton în Moldova va avea loc la 29 august, iar vizita Maia Sandu peste ocean în perioada 31 august-4 septembrie. Într-o postare pe Facebook astăzi, Maia Sandu a spus că întrevede o dezvoltare fără precedent a relațiilor cu Statele Unite. Se relatează că omul de afaceri și deputatul Ilan Șor, plecat din țară după schimbarea de regim, se află în Israel. Așa a declarat potrivit TV8 șeful biroului Interpol din Moldova, Viorel Țentiu. Tot el a mai spus că Șor, căruia Parlamentul i-a ridicat imunitatea, a fost dat în căutare internațională. Informația că ar fi intrat în Israel a fost furnizată de israelieni în urma unei cereri moldovenești separate de demersul prin Interpol, a mai spus Țentiu. Șor a fost condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru rolul jucat în așa numitul furt al miliardului în 2014. Liderii din Uniunea Europeană și-au mărit presiunile pentru a face Brazilia să lupte hotărât împotriva incendiilor din pădurea amazoniană, insistând că acestea sunt o problemă a întregii omeniri, nu o problemă internă, cum insistă președintele brazilian populist de dreapta, Jair Bolsonaro. Cancelara germană Angela Merkel, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Boris Johnson, președinția finlandeză a Uniunii Europene și-au exprimat îngrijorarea față de soarta celei mai mari suprafețe împădurite a planetei, cerând ca subiectul să fie trecut de urgență pe agenda apropiatei reuniuni G7 din Franța. Mulțimi de sute de oameni au participat astăzi la mitinguri de protest la Londra, Paris, Amsterdam și în alte capitale europene, cerând stingerea incendiilor. România se numără printre 6 țări europene care s-au oferit să primească migranți de pe nava umanitară Ocean Viking, blocată de mai multă vreme între Malta și Sicilia, în Marea Mediterană, a anunțat astăzi Comisia Europeană. Ocean Viking este navă cu pavilion norvegian folosită de 2 organizații umanitare, Medici Fără Frontiere și SOS Mediterana. Din cei 356 de migranți, majoritatea africani, 150 ar urmea să meargă în Franța, iar ceilalți în Germania, Portugalia, România, Luxemburg și Irlanda. Președintele Rusiei Vladimir Putin și-a repetat astăzi opinia că Statele Unite ar putea staționa rachete de croazieră de tip nou testate recent în estul Europei și a adăugat că Rusia pregătește un răspuns simetric. Vorbind la ședința Consiliului Național de Securitate al Rusiei astăzi, Putin a observat că lansatorul folosit de american la testul din California este de același tip cu acela din România și Polonia. Liderul rus a mai spus astăzi că țara lui nu poate sta cu mâinile în sân când Statele Unite iau măsuri care afectează interesele fundamentale de securitate ale Federației Ruse.
A fost Mircea Țicudean. Mulțumesc, Mircea, cu știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi, în Republica Moldova, a fost zi de doliu pentru comemorarea victimelor totalitarismelor, nazismul și comunismul, și în acest an s-au împlinit 80 de ani de la pactul Ribbentrop-Molotov, pact încheiat în 1939 între miniștrii de externe al lui Hitler și Stalin. Un pact de neagresiune, ale cărui protocoale schimbau hotarele în Europa Centrală și de Răsărit. Textul precis al acestor protocoale secrete nu a fost cunoscut până când aliații nu au găsit și publicat o copie microfilmată pe care au confiscat-o din arhivele germane. Sovieticii au susținut tot timpul că documentul era fals și au negat însăși existența protocolului până în anul 1989. 3 ani mai târziu, în 1992, Rusia a publicat protocolul oficial ce fusese păstrat în arhivele ei. Premierul Moldovei, Maia Sandu, a declarat cu această ocazie că, cităm, trebuie să clădim viitorul nostru pe toleranță, reconciliere, pe adevăr și dreptate, pentru a preveni repetarea unor tragedii similare. Președintele Moldovei, Igor Dodon, cu socialiștii care se află în coaliție cu pro-europenii de la acum, a fost astăzi la Comrat, unde, potrivit postării sale pe Facebook, împreună cu bașcanul autonomiei găgăuze Irina Vlah, au depus flori la complexul memorial, cităm, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la eliberarea orașului de sub ocupația fascistă, marcată în ziua de 23 august. Doamna Maia Sandu a răspuns astăzi mai multor întrebări ale Europei Libere, ale Valentinei Ursu.
Ați spus că lăsați la o parte geopolitica și problemele ce țin de ideologie. Dar iată că ziua de azi și cea de mâine arată încă o dată că aceste aspecte revin în actualitate și nu sunt lăsate
ziua
la o
astăzi
parte.
Astăzi nu este despre ideologie, dimpotrivă. Astăzi guvernul a venit cu mesajul prin care spunem că oamenii nu trebuie tratați după ideologiile pe care le sprijină sau în funcție de limba pe care o vorbesc sau etnia din care face parte. Astăzi noi am venit cu un eveniment de comemorare a victimelor tuturor regimurilor autoritare și am zis că trebuie să construim unitate pe bază de reconciliere. Acesta a fost mesajul nostru și nici de cum nu ține de geopolitică, dimpotrivă, vine ca să încerce să unească cetățenii.
Cel puțin un membru al guvernului, ne referim la bașcanul Găgăuziei, a neglijat acest lucru. La Comrat nu a fost coborât în biernă tricolorul.
Asta înseamnă că nu toți cetățenii încă au ajuns să înțeleagă mesajele noastre, inclusiv doamna Bașcan. Sperăm că pe viitor o să înțeleagă că lucrurile pe care le promovăm noi sunt absolut necesare ca această societate să se miște înainte, ca această societate să nu mai permită ca ororile trecutului să se repete.
Iar mâine, în inima Chișinăului, aici, în fața guvernului, va avea loc un concert dedicat aniversării a 75, așa cum spun organizatorii de la eliberarea Moldovei.
Aceste manifestații sunt elemente care dezbină societatea și eu le-am spus organizatorilor foarte clar acest lucru. Ei au ales să ignore aceste mesaje.
Până ajungeți dumneavoastră la Moscova, este așteptat în vizită ministrul apărării. A fost un mic mare incident, o mică mare neînțelegere, cel puțin între șeful statului și șefa guvernului.
Este o vizită privată și așa am fost informați noi. Urmează să vedem și care este agenda revizuită acestei vizite, dar pentru toți angajații guvernului, sper eu că este foarte clar că e o vizită privată, deci nu pot avea loc înțelegeri, semnări de documente sau alte lucruri care merg dincolo de o vizită privată. Așa a fost concepută această vizită. Dacă se informa și se solicita, se îndeplineau toate procedurile pentru o vizită oficială, atunci era o vizită oficială, în cadrul căreia aveau loc și întâlniri cu reprezentanții
înțeleg
guvernului.
Înțeleg că domnul Dodon nu va anunța din timp că la invitația dumnealui vine domnul Șoigu.
Eu înțeleg că invitația a fost pentru o vizită privată, nu pentru o vizită oficială.
De aici și de la felul cum înțelege șeful statului se rezolve mai multe probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Pornind de la gaz, a declarat Europei Libere că va merge într-o vizită în Federația Rusă, se va întâlni cu Vladimir Putin și va discuta problema gazelor, pentru că, așa cum spunea dumnealui, e o dominantă politică care ar putea să spună cuvântul asupra felului cum înțelege să se negocieze importul de gaze rusești pentru Republica Moldova. E bine că domnul Dodon își asumă acest rol?
Atunci când suntem în pragul sărbătoririi Zilei Independenței, cred că trebuie să vorbim ce înseamnă această independență. Și când ajungem la problema energetică, atunci ne dăm seama că nu suntem independenți. Și aici lucrăm și aici ar fi trebuit să se facă progrese mult mai importante în toți acești ani. E mare păcat că am ajuns după aproape 30 de ani și suntem legați iarăși de un singur furnizor și e destul de complicat să ne promovăm și să ne protejăm interesele atunci când nu avem mai multe surse din care să putem să cumpărăm energie electrică, gaze și așa mai departe. În această situație, până noi reușim să asigurăm alternativele, eu cred că e ok dacă Partidul Socialiștilor, dacă Igor Dodon, care au relație bună la Kremlin, merg și încearcă să obțină niște condiții mai bune pentru a achiziționa gaze naturale. Noi, blocul acum, avem relații foarte bune cu Occidentul și reușim să aducem pentru țară și pentru cetățeni foarte multe beneficii, pornind de la sumele extraordinare pe care intenționăm să le obținem în următoarele luni și în următorii ani, de la aceste proiecte, de la sprijinul politic pe care îl are țara. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile și dacă ei au o relație bună, această relație bună trebuie să se traducă în ceva concret pentru cetățeni.
Cât de îngrijorătoare rămâne situația când vorbim despre importul de gaze rusești, ținând cont că trebuie tranzitul să fie asigurat pe teritoriul Ucrainei. Și s-a vorbit că s-ar putea de la 1 ianuarie 2020 să fie sistat acest tranzit. Igor Dodon vorbea despre crearea unei celule de criză.
Noi discutăm acest subiect, nu vreau să facem prea multe declarații ca să declanșăm,
panică.
Niște așteptări de nereușite pentru societate. Pe 14 septembrie este planificată o întâlnire la Bruxelles. La această discuție participă Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, în care sper eu se va lua o decizie și ne dorim foarte mult ca această decizie să fie în favoarea noastră, pentru că altfel lucrurile se vor complica. Noi neapărat vom avea soluții și lucrăm la aceste soluții, dar pentru toată lumea va fi mult mai bine dacă vom putea să obținem și anul viitor gazele naturale de la ruși pe țevile care merg pe teritoriul Ucrainei. Între timp, o să construim și construim alte țevi. Gazoductul va fi dat în exploatare la mijlocul anului viitor.
Gazoductul
Iași-Chișinău. Mai există și proiecte unde gazele naturale ar putea să intre pe la sudul Republicii Moldova. Deci se lucrează și e important să insistăm pe aceste proiecte. Dar pentru anul viitor ar fi bine să rămânem în același format și sper eu să se ajungă la o înțelegere.
Dar cum aveți certitudinea că va fi dat în folosință acest gazoduct la anul așa cum se preconizează? Pentru că termenii de dare în exploatare au fost tergiversați și amânați de multe, foarte multe ori, încă din 2014 și până astăzi.
Tot ce ține de partea gazoductului pe teritoriul Republicii Moldova se va finaliza mai devreme, la începutul anului 2020, și aici aveți cuvântul nostru că așa se va întâmpla. Pe partea română e un tronson mai lung la care se lucrează, deci au nevoie de un pic mai mult timp, dar oricum ne-a fost oferită această garanție că până la mijlocul anului viitor se vor finaliza lucrările și acolo.
A fost Maia Sandu, șefa cabinetului de la Chișinău și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu va fi cât de curând pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Estonia, Letonia și Lituania au marcat astăzi împlinirea 30 de ani de la unul din cele mai impresionante momente ale luptei pentru independență dinaintea prăbușirii Uniunii Sovietice. Lanțul uman menit să arate solidaritatea balticilor și dorința lor comună de libertate. Ieri, la o conferință organizată la Vilnius, pe această temă a participat și șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu. Mai multe despre acest episod al istoriei recente de la Mircea Țicudean.
La 23 august 1989, în plină perestroică, aproape 2 milioane de oameni din Estonia, Letonia și Lituania au format un lanț uman lung de peste 600 de kilometri de la Vilnius în sud, prin Riga până la Tallinn în nord, ca să protesteze împotriva ocupației sovietice. În acea zi se împlineau 50 de ani de la infamul pact Ribbentrop-Molotov, semnat de Germania nazistă cu Uniunea Sovietică și soldat un an mai târziu cu ocuparea țărilor baltice de către sovietici. Lanțul uman numit Calea Baltică din august 1989 a forțat Moscova să recunoască existența protocoalelor secrete ale pactului cu naziștii, invalidându-le într-un pas important către redobândirea independenței țărilor baltice. Oamenii care se țin de mână pot fi mai puternici decât oamenii care țin arma în mână, a scris astăzi pe Twitter premierul eston Iuri Ratas. Iar liderul Mișcării pentru Independența Lituaniei, Vytautas Landsbergis, a amintit că lanțul uman a fost momentul culminant al unei serii de proteste și eforturi de autodeterminare. Grație relativei liberalizări în Uniunea Sovietică, sub Mihail Gorbaciov, protestul a avut ecouri internaționale, fiind salutat cu demonstrații la Berlin, Leningrad, Moscova, Melbourne, Stockholm, Tbilisi sau Toronto. Lanțul uman al Balticilor i-a inspirat și pe alții. În 2008, un asemenea lanț s-a făcut la Tbilisi. 5 ani mai târziu, catalanii au creat un lanț uman de 400 de kilometri în sprijinul secesiunii. Iar în Hong Kong, activiștii pentru salvgardarea democrației au format chiar astăzi, la rândul lor, un lanț uman prevăzut să se întindă 40 de kilometri pe ambele părți ale portului. Agențiile de presă notează că a 30-a aniversare a Căii Baltice vine pe fondul temerilor înnoite ale Balticilor de politicile rusești în fostul spațiu sovietic, mai ales după anexarea Crimeei de la Ucraina. Trebuie să ne amintim de curajul și visurile participanților din 1989, dar și de faptul că libertatea și democrația nu trebuie considerate niciodată ceva de la sine înțeles, a spus într-o declarație de presă astăzi ministra de externe a Suediei, Margot Wallström. Principalele manifestări ale aniversării au fost programate pentru astăzi la Vilnius, inclusiv un mult mai scurt lanț uman ce va porni din piața centrală a capitalei Lituaniei spre nord, spre Riga.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăți să vedeți un material filmat chiar în 1989 la acest lanț uman din țările baltice. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, astăzi despre naționalism și un interviu cu istoricul american David Satter despre Rusia în cei 20 de ani de regim Putin. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata și despre incendiile imense din pădurea amazoniană din Brazilia și urmările lor. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Mai mult decât religia pe care se spune că o anunțase Malraux, naționalismul pare a fi maladia molipsitoare a secolului. Aici, construcția europeană s-a izbit frontal de pasiuni care păreau epuizate în deceniile de prosperitate de după al doilea război mondial. Naționalismul nu e nici de dreapta, nici de stânga. El poate avea atât de multe forme încât e solubil și în comunism. În România lui Ceaușescu sau în Albania lui Enver Hoxha a funcționat un naționalism comunist ca ideologie națională. Iugoslavia lui Tito, în schimb, căuta să niveleze naționalismele, iar identitățile etnice sau presupuse astfel au răbufnit violent după dezmembrarea Iugoslaviei. Comparat cu restul Europei, Rusia lui Putin nu poate încă trece la un naționalism pur rusesc, având atâtea minorități importante, de la tătari la ceceni, iar la nivel administrativ Rusia încă mai face, precum fosta URSS, o distinție netă între naționalitate și cetățenie. Naționalismul reînviat, combinat cu identitatea religioasă, ne-a dat masacrul de la Srebrenica în Bosnia și toate celelalte orori din timpul recentelor războaie din Balcani. Naționalismul devine primejdios când impune elemente care duc automat la excluderea multora din societate. Așa este noul tip de naționalism religios, care identifică puritatea națională cu religia ortodoxă. Să ne amintim grijulia miza în scenă a lui Milosevic pentru a stârni naționalismul sârbesc, adunând o mare mulțime pe câmpia Mierlei, Kosovo-Polie, în 1989, când în fața unei adunări înfierbântate, Milosevic a coborât din elicopter de parcă ar fi revenit Kneazul Lazar pe pământ și i-a stârnit pe sârbi cu împlinirea a 600 de ani de la acea bătălie din Kosovo care a schimbat destinul Serbiei. Milosevic, menținând atunci actualitatea unei lupte permanente între creștinătate și islam, care avea să izbucnească repede între fostele republici iugoslave prin masacre reciproce. Rămâne, desigur, întrebarea dacă Europa comună mai are vreun sens în era reînvierii naționalismelor. Răspunsul este cel mai probabil da, cu condiția găsirii unui nou model în care cele două tendințe, cea naționalistă și cea europeană, pentru moment contradictorii, să se completeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În ciuda faptului că au trecut 28 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în societate nu există o viziune comună asupra identității naționale. Discursul este polarizat între tezele moldovenismului și românismului. Această polarizare evidențiază modul în care anumite evenimente și fapte istorice sunt interpretate, constatau într-un studiu profesorii Daniel Iacubec și Vladimir Bahar de la Universitatea din Ostrava, Cehia. Atât moldovenismul promovat acum intensă și de președintele Igor Dodon, cât și românismul avansat de curentul unionist pot fi considerate manifestări ale naționalismului etnic, mai curând decât civic modern, crede sociologul Petru Negură.
Dacă președintele Dodon sau oricine altcineva spune că este nevoie ca în Republica Moldova să existe o coeziune, noi suntem toți diferiți, dar suntem apropiați prin aspirații, prin dorința noastră de a trăi împreună, dincolo de diferențele din punct de vedere etnic sau religios. Deci asta ar fi o poziție de naționalism civic. Dar, din păcate, felul în care s-a manifestat până acum acest moldovenism în Moldova, începând cu mijlocul anilor 90 și până acum cu capetul socialiștilor, Dodon, în speță, cumva discursul ăsta naționalist este unul mai degrabă etnic. Adică în convingerea că există un grup etnic moldoveni și care sunt, chiar dacă foarte puțin diferiți de români.
Aceeași constatare e valabilă și în cazul unioniștilor, celor care promovează românismul, constată Petru Negură.
Se face recurs la același tip de naționalism etnic, care spune că noi toți românii trebuie să trăim în același stat, în dreptutea faptului că suntem cu toții români. Hiba acestei poziții este că ce facem cu ceilalți, cu celelalte grupuri etnice. Deci e o atitudine puțin problematică.
Sociologul spune că, în general, în istorie, naționalismul a avut un efect pozitiv, contribuind la formarea unor state, națiuni moderne, dar și unul negativ, care a generat politici de segregare și de purificare etnică și au dus la masacre și la nimiciri de populație în proporții enorme. L-am întrebat pe Petru Negură care ar fi lecțiile de învățat ca să se facă abstracție de naționalism, astfel încât să nu se ajungă la conflicte și la dezbinarea societății.
Este nevoie să trecem de la un tip de naționalism etnic la un tip de naționalism civic. Deci să ne construim ideea noastră de coeziune națională, nu de apartenența la un grup etnic, de la un tip de coeziune în baza dorinții de a crea un stat și de a locui într-un stat și în baza unor aspirații de viitor.
A fost opinia sociologului Petru Negură. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European cu Ala Ceapai și Dan Alexe, vinerea viitoare. David Setter este autorul unui volum intitulat Cu cât știi mai puține, cu atât dormi mai bine, drumul către teroare și dictatură în perioada lui Yeltsin și Putin. Volum în care istoricul face o radiografie dură a situației Rusiei la 20 de ani de la venirea la putere a lui Vladimir Putin. Corespondentul serviciului rusesc al Europei Libere, Radio Svoboda, Yuri Jigalkin, a stat de vorbă cu David Setter și vă prezentăm un rezumat făcut de Lina Gru.
Noi avem de a face acum în Rusia cu o dictatură pe față și acest lucru putea fi prevăzut acum 20 de ani, imediat după venirea la putere a puțin cunoscutului veteran al Serviciului de Securitate, Vladimir Putin. Eu cred că deja atunci era evident în ce direcție vor merge lucrurile, pentru că am văzut că guvernarea lui Putin a început cu aruncarea în aer a blocurilor de locuit, cu războiul din Cecenia, cu isteria colectivă legată de așa numita urmă cecenă în aceste explozii. Este o foarte bună pregătire pentru crearea unei dictaturi solide.
David,
susțineți că esența lui Vladimir Putin putea fi văzută deja atunci, dar venirea lui la putere a trezit și speranțe, iar la început au fost și încercări de a promova reforme. Oamenii care l-au cunoscut pe Putin spun că el ar fi vrut să creeze o economie de piață veritabilă și părea un lider modern.
Absolut.
Mulți dintre cei care sunt în opoziție astăzi l-au susținut foarte serios pe Putin. Ce s-a întâmplat? Eu cred că oamenii au fost în primul rând orbiți de frica revanșei comuniste. În plus, foarte mulți oameni erau într-un fel sau altul legați de privatizări și ei știau că acesta este omul pus de Yeltsin și deci va apăra averile acumulate prin jaf. Și așa a și fost. Noi uităm acum cât de important era atunci acest aspect și evident că pentru oamenii din anturajul puterii cel mai important aspect era să aibă garanții pentru proprietățile pe care tocmai au pus mâna. Și exista dorința de a vedea în Putin, care pentru multă lume era un om necunoscut, un lider de țară, eficient și înclinat către mediul de afaceri. Aici a existat o doză mare de autoamăgire.
David, я помню удивление и скепсис.
Îmi amintesc mirarea și scepticismul istoricului Richard Pipes atunci când Putin a fost desemnat succesor de către Boris Yeltsin. El considera că Vladimir Putin este o figură prea nesemnificativă pentru o țară atât de mare cum este Rusia.
Richard Pipes, когда он это сказал,
eu cred că Richard Pipes a avut în vedere faptul că un conducător al unei țări mărețe trebuie să fie un om cu anvergură. Dar, de fapt, pentru a garanta averile obținute prin jaf în anii 1990, prezența unui om cu anvergură la putere ar fi constituit o mare problemă. Ei asta și căutau, un om insignifiant. Un om cu anvergură este în primul rând cel care are propriile viziuni, care se gândește la țară, care are anumite principii etice. Putin a fost al cincilea prim-ministru timp de 2 ani, deci ei căutau pe cineva, dar în mod clar nu au căutat un om cu anvergură.
Și o astfel de figură insignifiantă a reușit să subordoneze intereselor sale și chiar să schimbe sistemul politic al unei țări atât de mari precum este Rusia?
Trebuie să ținem cont de faptul că totul a fost pregătit în anii de dinaintea venirii lui Putin, pentru ca puterea să fie concentrată în mâinile unei singure persoane.
Adică dumneavoastră refuzați să recunoașteți talentele lui Vladimir Putin, care a măturat din calea sa adversarii politici, să ne amintim de oligarhi sau de guvernatorii care aveau putere absolută pe plan local și a pus sub control întregul sistem politic și toată țara.
El a putut face acest lucru pentru că țara era fără de lege. Anterior, sistemul de menținere a ordinii publice în țară era cam dispersat, iar el l-a consolidat și a început să-l folosească în interesele puterii. Atunci când ai pârghii pentru a amenința oamenii, atunci poți acapara totul. În ceea ce privește personalitatea lui Putin, toată lumea spune că el știe să jongleze bine cu materialul factologic, că nu e prost, că învață repede. Cei care l-au văzut la așa-numitul club de discuții Valdai au fost impresionați de capacitatea lui de a vorbi competent despre multe chestiuni. În plus, noi nu trebuie să uităm că țara s-a dezvoltat foarte mult în perioada cât a fost el la putere, că au fost nu puține reforme economice utile și bine gândite, mai ales chiar la început. Haosul și criminalizarea pe față care existau în perioada lui Yeltsin s-au terminat când a venit Putin.
Care credeți că este principalul rezultat al celor 20 de ani de aflare la puterea lui Vladimir Putin?
Cel mai important este că țara care s-a eliberat de comunism în urma unei revoluții pașnice, a unei revoluții care nu mai era bazată pe pâine, ci pe idei, s-a transformat din nou în dictatură. Noi trebuie din nou să reamintim cum a fost istoria, să ridicăm din nou importanța valorilor, să reîncercăm din nou să revenim la acea democrație pe care poporul rus ar fi putut-o instala încă acum 20 de ani, după ce s-a destrămat URSS.
A fost opinia istoricului american David Setter în dialog cu Yuri Jigalkin, corespondentul serviciului rusesc al Europei Libere Radio Svoboda în Statele Unite. Întregul interviu îl găsiți la romania.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cristina Zavatin de la Mediaz.md și Mediacritica.md.
Deputatul Lilian Carp, reprezentantul fracțiunii Acum și președintele grupului de lucru parlamentar privind monitorizarea problemelor din mass media, a anunțat pe pagina sa de Facebook că l-a sesizat pe procurorul general interimar Dumitru Robu privind anumite încălcări la organizarea unei licitații la Teleradio Moldova. Astfel, potrivit deputatului, compania ar fi favorizat prin introducerea unei cerințe în caietul de sarcini, întreprinderea de stat, detașamentul de fază paramilitară, să câștige licitația. La rândul rândul lor, reprezentanții detașamentului susțin că au respectat cerințele legale de participare la licitație, iar condițiile au fost stabilite de Ministerul Finanțelor. Tot pe Mediaize.md citiți un comentariu semnat de jurista și reprezentanta Freedom House Moldova, Tatiana Puiu. În comentariu, ea menționează că Moldova își păstrează constant clasamentul internațional de țară parțial liberă la capitolul libertatea presei și libertatea de exprimare, iar una din cauze este cadrul juridic inadecvat și ineficient pentru activitatea mass media. În ultimii ani, autoritățile pe filiera guvernamentală și parlamentară au inițiat câteva tentative de a îmbunătăți situația, dar cu toate acestea, reformele în domeniul presei trenează, aflându-se continuu în chinurile facerii. Mediacritica.md continuă să țină în vizor cum reflectă presa subiectele de actualitate, iar pe platforma de educație mediatică găsiți un quiz care vă îndeamnă să depistați imaginile reale de cele supuse montajului foto.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.